În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, aș dori astăzi să ne răspundem împreună la o singură întrebare. Cum putem controla sau dirija realitatea de la distanță? De ce? Îl vedem pe Mântuitorul la sugestia acestui centurion, ce era sutașul de fapt. În epoca respectivă, sutașul era un șef militar peste 100 de subordonați, dar era o figură de nivel mediu, deci nici superior, nici inferior, de nivel mediu era în plan militar. Și la sugestia acestui sutaș, Mântuitorul de la distanță îi vindecă sluga, despre care spune textul biblic că se chinuia cumplit și lui a fost milă. Și atunci, vedeți, a intervenit pentru servitorul său. Ori noi știm că Mântuitorul foarte frumos ne-a spus nouă că ne dă puteri. A zis, citez, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care eu le fac și va face mai mari decât acestea. Ori noi să ne întrebăm în ce măsură această putere pe care ne-o dă Mântuitorul, nu doar preoților, ci tuturor creștinilor, noi o mai activăm astăzi. După 2000 de ani, nu cumva am ajuns tare neputincioși încât nu suntem în stare să ne rezolvăm propriile probleme de la distanță, dar mite să săvârșim lucruri precum a săvârșit Mântuitorul. Eu aș aminti doar două, cam care sunt lucrurile cele mai mari săvârșite de Mântuitorul. Nu-i greu să ne dăm seama că au fost învierile din morți. Oare urmașii au mai făcut așa ceva? Da, uite, de exemplu, primul eșantion apostolii, știm clar că au săvârșit învieri din morți. Bună oară, Petru și Pavel, știți, ei sunt protagoniștii cărții Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor nu se citește festiv, vedeți că nu e Evanghelie, dinspre altar, ci sunt citite secvențe de cântăreți la apostol, când stă cu spatele spre popor. Și poate de aceea de multe ori poporul nu bagă în seamă relatările, deși să știți că sunt foarte importante. De exemplu, Petru, pe cine a înviat din morți? Deci avea încă puterea asta extraordinară dată de Mântuitorul. Precum eu, lucrările mele le veți face și voi. A înviat-o pe Tavita sau Tabita sau Dorca, deci depinde cum traducem noi în românește, care cine era? O credincioasă evlavioasă care era foarte implicată în comunitatea creștină primară. Se spune despre ea că era croitoreasă, cosea haine pentru săraci și pentru alte văduve și a murit. Nici nu știm vârsta exact. Cert e probabil că era totuși avansată în vârstă din moment ce era de obicei în grupul văduvelor. Și aflându-se Petru prin apropiere, ucenicii și-au amintit. Ucenicii, apostolii au putere de la Mântuitorul însuși și l-au chemat în grabă. Spune textul sacru, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, avem această relatare, a venit Petru, le-a găsit pe văduve plângând, deja Tabita era spălată și pusă în casa dinainte, casa de sus, pentru că era vizitată, a murit, și spune textul că l-a copiat pe Mântuitorul Petru. I-a scos pe toți afară să se poată concentra, s-a pus în genunchi, s-a rugat și cu voce tare i-a spus, Tabita, scoală-te! Și a deschis ochii și văzându-l pe Petru s-a ridicat și a chemat el văduvele și pe ceilalți și le-a dat-o lor vie. Și atunci, spune textul sacru, mulți au crezut în Domnul. Normal că au văzut cum puterea Mântuitorului se repercutează, e preluată, apostolii parcă au primit prin delegație această putere, sau e bine să ne oprim și asupra Sfântului Pavel, care exact la fel face o minune în orașul Troia. Petru a făcut tot în oraș, să știți, a făcut în orașul Iope. Vedeți, ca și când preferăm orașele, că acolo se repercutează ușor mesajul. Imediat află poporul ce s-a întâmplat și crede, se schimbă lăuntric, se transformă. Și spune textul sacru, de la Faptele Apostolilor, de asta dată 20 capitolul, cum în orașul Troa, în prima zi a săptămânii, s-a dus spre a face cina Domnului Sfântul Pavel și a predicat până târziu noapte. Dar printre ascultători era și un tânăr pe nume Eutihie. Probabil adolescent, nu prelucra el mental, cognitiv ce se predica. Și de aceea a venit somnul și fiind pe pervazul geamului, a căzut de la nivelul al treilea și a murit. Dar Sfântul Pavel s-a simțit el însuși responsabil. Acest tânăr, n-am fost noi destul de atenți. Uite, el n-a fost nici el atent. A coborât repede, spune textul sacru, l-a îmbrățișat și a spus tuturor: nu vă tulburați, sufletul lui este în el. Și, într-adevăr, Eutihia a revenit la viață și Sfântul Pavel a continuat, a făcut sfânta slujbă, a frânt pâinea, cum se spunea în epocă, a mâncat și a continuat până în zori rugăciunea și privegherea. Vedeți, sunt două fapte săvârșite de apostoli care demonstrează că Mântuitorul le-a dat această putere apostolilor și parcă ulterior doar și preoții și creștinii au pierdut puterea asta minunată. Oare au pierdut-o de plin? Sau de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Ne întrebăm astăzi. Nu cumva aceeași putere mare este de a controla de la distanță realitatea? Când bunăoară o mamă se roagă pentru fiul ei din Australia să-și găsească serviciu, nu? Milioane de kilometri distanță și el chiar își găsește. Dar nefiind foarte religios, consideră că efortul lui, căutarea ferventă, interesul lui sau întâmplarea i-a adus serviciul, dar de fapt i-a dirijat realitatea de la distanță prin rugăciune. Mare lucru, vedeți, că noi să ne întrebăm astăzi în ce măsură, mai ales că ce trăim, o epocă a wireless-ului, adică în plan tehnologic, noi de la distanță controlăm foarte multe lucruri. Mă amintesc în copilărie, preoteasa cea bătrână din parohia mea zicea: Doamne, bine ar fi să se înființeze, era în comunism, să se înființeze cumva o metodă să nu mă mai dau seara, noaptea din pat, pe frigul acesta, cum nu era căldură, nu era gaz, să nu mă mai dau jos din pat și să comand televizorul să închidă de la distanță, că am încercat cu un băț și nu merge. Astăzi știm cu toții, râdem pentru că zicem: Doamne, azi avem telecomandă, sistemul wireless e integrat, câte lucruri nu comandăm de la distanță? Tehnologic se poate, dar energetic nu? Oare duhovnicește nu se poate? De la distanță să comandăm. Și aș vrea acum scurt să expunem punctul de vedere ortodox, nu cel ideologic New Ageist. Știți că și New Ageismul are această convingere că, citez, realitatea se supune voinței tale dacă o știi comanda. Ori noi ortodoxi spunem: e adevărat, se supune, dar prin puterea lui Dumnezeu. Adică noi ne însumăm harului și energiei divine și atunci realmente controlăm realitatea, o dirijăm și evităm răul din lume să nu vină asupra noastră. Vă amintiți ce spunea al 16-lea președinte american? Abraham Lincoln spunea: eu nu mă rog ca Dumnezeu să fie de partea mea, eu mă rog ca eu să fiu de partea lui. Adică, fiind lider de stat, spunea: mă rog nu să facă el câte vreau eu, că eu sunt om și cine știe ce decizii greșite pot lua. Și mă rog ca eu să iau numai decizii în Duhul lui Dumnezeu, ce vrea el să fie, să mă încadrez, să mă supun. Vezi, mare lucru dacă liderii de astăzi de stat ar gândi așa, n-ar mai fi războaie pe pământ, pentru că Dumnezeu i-ar lumina și deciziile lor toate ar fi în consens cu voința divină. Și de aceea să ne întrebăm astăzi ce forțe latente sunt în noi și le-am putea activa. Cum cei mai în vârstă și mai duhovnicești, deja suntem conștienți de ele, că putem controla realitatea, dirija, nu doar în ceea ce privește destinul privat, ci a celor dragi din jurul nostru. Tocmai de aceea ne și rugăm și o facem cu pasiune, cu dăruire. Pentru noi rugăciunea e deja o savoare, nu e un plictis, pentru că știm ce multe lucruri putem schimba în bine prin rugăciune. De aceea, vedeți, aceste forțe latente trebuiesc activate. Prima, ce delegare a făcut Domnul Hristos în primul rând? A dat porunca să vă iubiți unii pe alții precum v-am iubit. N-a zis, e o recomandare, cine vrea să asculte, cine nu, face ce vrea. Și a zis, poruncă dau celui care mă urmează, să vă iubiți unii pe alții. N-o să ne întrebăm dacă avem puterea asta să dăruim dragoste sau dimpotrivă, suntem niște ființe tare zgârcite în dragoste. Nici gând să n-avem nici pentru noi, dar minte să mai dăm și altora dragoste, iubire. Și de aceea suntem nevrotiși, tulburați, măcinați, tot timpul nemulțumiți, frustrați. Ori vedeți, constatări, trecem nepăsători adeseori pe lângă cel bolnav și marginalizat. Evităm implicarea în suferința altora, pe principiu, nu-i treaba mea. Dar a cui să fie? Alegem confortul în locul slujirii, nu? Ne convine mai mult, mă deranjez, să-mi fie mie bine, nu? Și uităm că, de fapt, de multe ori, trudind trupul, dobândim agonisare duhovnicească, crește puterea dragostei din noi. Sau, vedeți, Vedeți câte nu putem face dacă energia dragostei o revărsăm noi în lume. Ce ar mai trebui spus? Alte realități, vedeți, atât de complexe, pe care Dumnezeu dorește noi să le activăm în viața noastră. De exemplu, lumea noastră a individualismului și a indiferenței, dar cum stăm la mărturisirea credinței? Mântuitorul ne-a spus, voi sunteți lumina lumii, să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, adică faptele noastre să fie convingătoare și adeseori ce să facem? Să mărturisim credința proprie în mediul în care trăim, cu gândul că și pe alții convingem de lucrul acesta. Ori dacă analizăm cu mare rigoare cum stăm, ce constatăm? Uitați, Părintele Teofil de la Sâmbăta zicea frumos, ne rușinăm să vorbim deschis despre credință și o separăm de viața noastră de la serviciu și de la viața socială și trăim o spiritualitate, zice, ruptă de mărturia vie. Adică nu, noi etichetăm repede pe alții că nu sunt ortodoși dacă își proclamă credința. Ori de multe ori vedeți credința proclamată devine mai puternică. Sau de multe ori iertarea o delegăm sau o amânăm. Ne spune Mântuitorul că e o mare forță, să ai, e o mare putere să ierți răul făcut, pentru că îi pui capăt. Nu-l mai escaladezi în viitor iertând pe cei care ți-au greșit. Ori, citez aici din Părintele Arsenie Papacioc, ținem ranchiună, zice el, judecăm aspru, osândim, excludem, ne ascundem în spatele orgoliului și al dreptății noastre, că avem noi dreptatea noastră și atunci avem motiv să nu iertăm, că alții au greșit, ci rămânem în relații netămăduite ani de zile. De asta ce este, de fapt? O formă de a avea în propria viață o radioactivitate. Am urmărit un documentar, poate l-ați văzut și dumneavoastră, despre președintele Gheorghiu Dej, poartă numele Dejului, de aici de aproape, și spune acolo, e adevărat, nu ca certitudine, ci doar ca ipoteză, mergând la Moscova, i s-a dat o piatră de mină foarte frumoasă, lucioasă, sclipitoare, cum sunt pietrele de mină, și s-a spus că are forță terapeutică. El și-a pus-o în spatele biroului, în bibliotecă, și toată ziua lucrând acolo, era în spatele lui. În niciun an a făcut cancer și a murit. Și apoi unii analiști spuneau, da, atenție, ea era presărată cu praf radioactiv și acea radioactivitate o lucrat. Ori să știți că în plan duhovnicesc se întâmplă lucrul acesta, că nu iertăm. Avem noi dreptatea noastră, știm mai bine. Neiertând o astfel de piatră radioactivă, ne infestează, vedeți, și ne îmbolnăvește lăuntric. Mare lucru este iertarea. Sau, ultimul aspect, vedeți, Mântuitorul ne-a spus, privegheați și vă rugați. Esența puterii interioare e rugăciunea. Ori, noi, de fapt, nu mai avem timp pentru interioritate. Unim, mergem totuși la biserică, spunem că acolo e spațiu pentru interiorizare și o orișoară reușesc ceva, deși fiind în public, nu orice om reușește interiorizarea în spațiul public. Ideal ar fi să avem privat programul nostru de rugăciune acasă când ne antrenăm în interiorizare și, la fel, constatarea, rugăciunea devine adeseori doar opțională sau de nevoie. Avem un examen greu, avem o dificultate la serviciu, hai să mă rog un pic să mă ajute Dumnezeu. Deci e o experiență de excepție, nu regula vieții noastre. Și de aceea, vedeți, nu ne cultivăm suficient viața lăuntrică. Atunci, cum să dirijăm realitatea de la distanță când noi suntem ființe foarte jigărite sub aspect duhovnicesc? Mare lucru, vedeți, să avem puterea aceasta a vieții duhovnicești profunde, profunde și dinamice. Și aș vrea să închei menționând și faptul că există, să știți, latente și boli. Știința medicală e obișnuită. Foarte multe boli stau latente, nici nu știm că le avem. Și se activează într-un moment anume când sistemul imunitar e mai slăbit. E sub o eroziune a unei presiuni exterioare. Astfel de boli, să știți, sunt virusurile, inclusiv herpesul, tuberculoza, hepatita, sunt cancere silențioase, stau tăcute, nici nu știm că există și lucrează din adâncuri. Sau în psihologie, câte frici, nu, și neiertări zac în inconștientul nostru și mare lucru ar fi dacă le-am putea demasca, tocmai ca ele să-și elimine toxicitatea. Și am spus că în încheiere voi menționa câteva constatări. prima Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae. Știți ce spune el? Rugăciunea adevărată e cea mai profundă formă de influențare a celorlalți de la distanță, ce nu forțează realitatea, ci o deschide spre voia lui Dumnezeu. Nu schimbă evenimentele neapărat din exterior, dar schimbă inimile, începând cu a noastră. O face plină de dragoste, cu dispoziție spre a iubi, ci creează o punte nevăzută între persoane, indiferent de distanță, nu? Cel drag poate fi în Canada și iubirea rămâne forța emoțională aceeași, chiar dacă e la distanță. Sau, și o să încheiem, părintele Arsenie de la Techirghiul, mare om duhovnicesc, știți, el îl parafrază pe Viktor Frankl. Viktor Frankl spunea că gândul focalizat și iubitor influențează atitudinea și acțiunile altora. Empatia profundă creează câmpuri de rezonanță afectivă. Ce frumos spus și adânc. Și părintele de la Techirghiul reia și spune: cu cât ești mai sfânt, simți durerea altuia de la distanță, dar îi simți și bucuria și poți influența stările lui emoționale. Și zice, asta nu-i magie, ci e participare la unitatea tainică a creației prin Duhul Sfânt. Să ne dea, deci, Dumnezeu tuturora această putere sfântă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.